imat ćemo to, jel, i dalje, naravno, uglavnom nacionalističko obrazovanje. Međutim, vidite, to je kao ta nacionalna država i nacija kao moderni konstrukt, jel, je, kako da kažem, kao neki živi mrtvac. Jel? Ona zapravo izgubila svoju funkciju koju imala u 19. vijeku, tako, 20. vijeku, a i dalje živi. I sad vi imate ove kontradikcije potpune da se glumi suvereniteta da ga nema.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Namir Ibrahimović.
Naravno, i kolega suvoditelj Radim Krajišnik.
Glavni, važni, jedini voditelj. Ovo je bilo puno zanimljivije, dinamičnije da sam ja sam, ali šta ću, primoran sam da radim sa Namirom.
I da si gost sam sebi.
To je bilo super, jedan egocentrični podcast. A svaki je podcast na egocentrični.
Osim kad nisu dva voditelja.
Nemamo puno vremena da se zezamo. Platili smo tačno 60 minuta, gost je toliko. Sva je preko se skuplje plaća, tako da moramo svojih 60 minuta da iskoristimo maksimalno. Hvala Čikalogosoftu što nas podržava, hvala Kliksu što nam daje prostor da razgovaramo o obrazovanju, to je predivno, ne da niko, Kliks da. A sad, ogromna privilegija, zadovoljstvo, nevjerojatno ste nas obradovali, sve se desilo u 24 sata. Kratko, dobrodošli Igore, Igor Štiks u Sarajevu, svom Sarajevu, dobro nam došli.
Dobro vas našao.
A da odmah iskoristim ovih 60 minuta, Namir, ja prije ove besede smo... bili u Istorijskom muzeju, posjetili vašu izložbu.
Da, drugi dan nakon otvaranja, Labirint 90-ih.
Da, Labirint 90-ih. Ja sam izašao potpuno rasturen, kao dijete 90-ih. Ne znam da li mi treba ta vrsta suočavanja. Ja svoje traume rješavam tako što ih stavljam pod tepih. Mislim da je to jedan od načina. I odmah da pozovem ljude, ako sam dobro razumio, izložba će biti do
15. septembra.
Do 15. septembra, obavezno pojurite. Katarzično je.
Da, morate juriti, možete više puta, pomako, pregledati.
Katarzično je jedan emotivni roller coaster za sve dobre ljude. Na pitanje koje sam Namiru postavio odmah je kome ovo biti treba. Vidjeli smo grupu djece koja stoji ispred muzeja i pitao sam sebe, pošto je Dejan Ilić jednom trenutku govorio, kako vi uopšte onda, kao svi smo puni usta toga, treba vratiti djece realno, razgovarati o teškim temama, ja ne znam kako bi se usudio razgovarati sa djecom o tome.
Da vam damo priliku.
Da ne pričamo samo mi, Igore, dobrodošli.
Evo, drago mi je da smo se uspjeli naći. Mi smo sinoć imali otvaranje naše izložbe Labirint 90-ih i da ovo pitanje kako djeci objasniti 90-te i zašto su nam i dalje važne. Mi naravno bismo voljeli i kao ljudi u ovim godinama i kao roditelji i kao nastavnici, profesori, da ne moramo objašnjavati 90-te, da je to možda tako jedna prošlost koja ne utiče na našu sadašnjost, međutim to nije tako. I ova izložba je možda jednim dijelom nastala iz potrebe da svi mi objasnimo samima sebi te 90-te i šta nam se dogodilo, ali eto i za mene kao roditelja jednog devetogodišnjaka jedan izazov da nekom djetetu koje odrasta sada u potpuno nekom drugom kontekstu objasnim ko sam ja i objasnim šta nam se to dogodilo, jel? I da mu objasnim zašto sve te granice na svakih 100 kilometara i zašto nam se dešava da ja, supruga i dijete imamo tri različita pasoša, jel? Kada ulazimo negdje i tako dalje, kako se sve to dogodilo, koji su to bili naši životi, kakve su ove realnosti u kojima jesmo, e pa dobar dio toga doista da se moramo se vratiti u 90. jel? I tako je, svi mi to radimo, svi mi guramo po tepih, kako bi inače psihoanalitičar ne bi imali posla, jel, da mi to ne radimo, da smo nekako prirodno stasali za autoanalizu, ali guranje po tepih je jedna normalna ljudska potreba. E, povremeno je potrebno malo zaviriti šta ima. Mi smo izvukli jedan dio stvari iz tog tepiha, druge su i ostaju tamo. Otkrivat ćemo ih, nadam se, zajedno. Da, ovo jeste izložba koja ima historiografski konotaciju, ima muzeološku, ali ima i umjetničku.
Ima.
Kao što ste vidjeli, ima jako puno na neki način umjetničkih intervencija naših, koje mi ne želimo zvati umjetnost, ali eksponati ponekad tako ispadnu. Trebate nešto predstaviti. Ja, kako sada to predstaviti u nekom prostoru? Fascinantno je da su jučer prvi koji su došli na izložbu, potpuno slučajno, bili učenici osnovne škole Silvije Strahimir Krančević, 9. razred, kojeg su nastavnice dovele u historijski muzej. Desilo se da smo mi taman završili izložbu i njih pustili unutra.
Postavljali izložbu.
Postavljali, tako je, ali bili na kraju i oni su bili prvi posjetitelji, koji su onda tako doista s jednom distancom, kao da su sletili na drugu planetu, progledali šta je to, šta se to dogodilo. Eto, ja sam samo rekao da pokušaju možda, eto, da upoznaju svoje roditelje ili dede i bake, da pogledaju ovu izložbu. Najviše ih je fascinirao onaj zlatni toalet, jel, koji smo mi tu stavili kao simbol tajkunstva.
Tranzicije.
I tranzicije, tako je. A, nažalost, su, eto, sletivši na tu planetu, prepoznavali stvari koje možda mi, nastavnici, profesori, ne bismo voljeli da prepoznaju, jel, naravno, nisu možda shvatili ko je onaj tamo Tito, ali su znali za Cecu, jel. Tako da, eto, šta ćemo, izgleda da ima posla.
I slušali su divnu izvedbu Elvisa, koju je pjeva njen muž.
Jel? I ovaj,
možda mi je to najstrašniji moment, iskreno.
Apsolutno. Mi kada smo to našli, smo se prvo počeli tresti, jel? Jer ovaj sav horor 90-ih je tu.
Tako je.
Njoj, njen muž, ratni zločinac Arkan sa baby facom pjeva pjesmu Elvisa Because I Don't Have a Wooden Heart. Jel? I to je doista sukus 90-ih.
Pri čemu ima sjajna priča koja ide pored toga, u smislu da Svetlana Ražnatović tada sa Rade Šerbeđijom, koju godinu prije toga uoči rata pjeva Neću protiv druga svog.
Mi ovdje u Sarajevu se jako dobro sjećamo te pjesme, jer smo je početili.
Bombardovali su nas.
Tako, druge Jutel puštali Neću protiv druga svog. Recimo, pjesma nije poznata ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. Disko to nije objavio, taj antiratni album Rade to, a ona je pjevala s njim na početku 92. Neću protiv druga svog. 3 mjeseca kasnije upoznala je Arkana u Erdutu, jel, u istočnoj Slavoniji. Dakle, za mene kao pisca to je fascinantno, jel, biografije.
Tako je.
Potpuno je moglo ići nekim 10. putem, jeli, i njena biografija, njegova ne.
Da, njegova je bila zacrtana, samo je bilo pitanje koje vreživu će da služi i gdje će da završi. Nego, ovo, znamo, sad ste to spomenuli, te biografija, jel, Svetlane Raždatović, ali biografija svih nas, 90-ih, zapravo je mogla otići u nekom drugom. I vjerovatno bi otišla u nekim drugom smjeru da nisu 90-ti, da taj nije naš događaj. Mislim da je Dari Starević govorio kada je režirao Đikićev cirkus Kolumbija, zapravo da je on u cirkusu Kolumbija vidio taj ono, opis prelomnog trenutka kada se u ovom slučaju Zapadna Hercegovina ono, prekida se kad u onom trenutku doslovno nakon tog događaja, nakon rata, život ide potpuno nekim drugim tokom. Koliko evo tu vidljivo u izložbi kojoj ste postavili, dakle, koliko je vidljiv taj život koji jesmo živjeli 90-ih, a koliko je vidljiv život 90-ih koji smo mogli proživjeti. Što bi Aristotel rekao?
Pa, evo, kada govorimo o događajima, mi smo tamo istakli onaj čuveni događaj, jel, Maksimir.
Crvena zvezda, Dinamo.
Dinamo i Crvena zvezda, dakle, mnogi su tvrdili da je rat počeo na Maksimiru. Imamo tog Bobana koji skače na policajca, koji je bosanskog porijekla, tamo je bio čovjek, jel, ovaj, ni kriv, ni dužan. To će postati ikonično taj moment, ali je zanimljivo kada smo to proučavali da vi shvatite da iako su te scene bile grozne, jak se sjećam kao dijete, sjećam se komentatora Zagrebačke televizije koji kaže ovo je 9. krug pakla. Nismo još mogli ni zamisliti, mi smo bili apsolutno šokirani tom vrstom nasilja koja je izbila i nacionalističke mržnje, jel, koja se vidjela. Međutim, kao što znamo, niko nije poginuo tog dana, neki su bili zbodeni noževima, zakrpali su ih, ali niko nije ubijen. Godinu dana nakon toga, kada su već trajale borbe u Lici i Slavoniji, je odigrana posljednja utakmica. Dinamo, Crvena zvezda. Dinamo, Crvena zvezda. Dinamo je pobjedio 3-2.
Dobra utakmica bil.
Niti jedan incident se nije dogodio. 10 dana nakon toga je Crvena zvezda postala evropski šampion. Jel? Dakle, šta nam sad to govori? Bilo je važno da kažemo, ne, rat nije počeo na Maksimiru. To je naprosto jedna medijska slika. Vi nakon godinu dana, kada država to hoće ili političke aktere to hoće, nema incidenata. Ništa se nije dogodilo, niti se bilo ko tukao i ubijao kao što je bilo napravljeno tada. I to smo želi da damo tu paralelnu, da se moguće bilo drugačije. Da to nije baš moralo ovako. To je ono što bitno što da shvatimo. Ne radi se tu o determinizmu, balkanskom prokletstvu ili nečemu slično. Ne, rata nije moralo biti i nije ga moralo biti svakako niti raspada države. Na ovaj način u svakom trenutku postoji jako puno opcija, potrebno je shvatiti kojim akterima u datom trenutku odgovara sukob. Ja? I eto, pokušali smo također, naravno, svemu tome dati ljudske priče. Jer to je ono što je najvažnije i što zapravo razdrmava ove narative. I kao što ste vidjeli, mi imamo sobu nepristajanje koja je soba naših heroja.
To je najgora soba. U stvari, meni da vrlo čudno nije uznemirilo ni nasilje, ne uznemirava me ništa. Ja sam se naježio na početku na govore, ne na paljevinu.
Ja, koji, slavi, nego zapravo, na govore. Kad se vidi šta su posljedica bili za paljevi govori.
Jeste, jer takve govore sad slušam. I kao da ponovo proživljavam taj sad. Ali me potpuno raspala dobrota. Što negdje ono, volio bi da i druge ljude i dalje raspadne ta stvar, koliko god volio da ih uznemiri ideja nasilja, koja više ne uznemirava, kao da postoji neki kolektivni imunitet na poimanje nasilja. Često sa ljudima koji nam dođu ovdje pričamo o njihovom odrastanju, o školi koja ih je formatirala ovako ili onako, o ljudima koji su ostavili neki utjecaj na njih. Mi vjerujemo da su nastavnici najvažniji ljudi na svijetu. Patetično, svjesno vjerujemo u to, ok. Vi ste rođeni ovdje,
tako je.
Pa hoćete li nam ispričati svoju priču, ili bilo ti neki ljudi koji su vas formatirali?
Apsolutno.
Ostali u pamćenju ili dobrom ili u lošem?
Pa, ja sam se rodio na Koševu, jel? Često sam govorio o tome, sam moj život je bio u 200-300 metara. Rodio sam se u ovoj novoj, tada novoj, novom
porodištu
Koševu, na jezeru. Potom sam išao u osnovnu školu Ahmet Fetakagić, koja se nalazi odmah ispod bolnice. Bio sam Českos na stadionu, jel, kao vatreni navijač fudbalskog kluba Sarajevo. I eto, u onim prvim danima romantičnim Hordi zla, jel, tu sam negdje bio i ja. I živio sam u neboderima, ona četiri nebodera, jel, tamo.
Iza stadiona.
Iza stadiona, tako je, Hasana Brkića, nekadašnja ulica. Posle toga sam se preselio na Ciglane, opet, dakle, ne baš blizu, tamo, jako blizu. Tu je, naravno, bila i Zetra. I čitav taj kraj je bio moj svijet. Jel? I naravno da mi neko može reći, pa da, to uvijek romantiziramo djetinjstvo. Međutim, ja imam, što bi se rekao, materijalne dokaze da je to bio jedan vrlo dobar svijet, možda ne savršen, ali je bio dobar i brinuo se o nama, jel, kao djeci. I doista ta moja osnovna škola, Ahmet Fetahagić, me je formirala. Tu su bili sjajni profesori, svaki na svoj način, pomalo kao u jednom teatru su igrali oni različite uloge sad kad gledam, pa su se tako nekako spajali i oni malo namčorasti, oni malo teži, oni malo ljuči, oni otvoreniji i tako dalje i dobri, ali davalo je sve to jedan dojam kolektiva kojem vi pripadate. Ja sam... Majka me odvela prvi dan škole, jeli, u školu, je bilo blizu i poslije toga me više nikad nije vodilo u školu.
Igore, škola, Igore.
I to je to završeno, tu ti je to i tako. Moj sin ima 9 godina i ja i dalje, jeli, ga vodim u školu ili ga malo pustim pa iza zgrade gledam i pratim. To vam govori jako puno, jel, o tome kako se to promijenilo. Promijenilo se djetinjstvo na neki način i naš odnos prema tome. I doista škola je u tom smislu bila dom. Ti ljudi su bili naši odgojitelji. Oni nisu bili samo nastavnici i učitelji. Moja učiteljica Rahima Račić, moja poslije razrednica Dija Nanić, izrazito važne osobe, snažne ženske osobe, jel, koje su tu bile. A naravno, zaboravio sam spomenuti vrtić koji mi je bio ispod, vrtić Razigrani dan, ispod zgrade, jel, gdje su nas tamo isto tako...
Nedavno su ga obnovili, jedno vrijeme bio potpuno...
Tako je. To su bili ljudi koji su vas formirali, vi ste znali da ste kući, jel, u tom kraju gdje je uvijek neko bio tu da vam napravi ručak ako nema roditelja i uvijek je neko, što bi se reklo, gledao djecu. Jel, ja sada me hvata horor, mi smo po čitave dane provodili napolju da nikoga nije bilo, ali uvijek neko gledao i neko vas je znao. I naravno, ja sam nedavno za Betonske spavače dokumentarnu seriju snimio o tom neboderu. Malo su me uhvatili ovako na emotivnu zamku. Ja su rekao, malo ćemo nešto da snimamo, a onda su me odveli tamo gdje je sve počelo. Jel? I kako je taj neboder bio u pravom smislu Jugoslavije, u malom. Jel? I vi doista ste dobili ljude koji su došli, napravili od Sarajeva svoj dom, koji su njega došli iz različitih krajeva Jugoslavije sa nevjerovatnim biografijama koji su, eto kažem, pridonosili tome da se vi doista osjećate u tom gradu kao u centru svijeta. Jel, kao što smo mislili, a imali onda i potvrdu, Boga mi, da smo centar svijeta za vrijeme te naše čuvene olimpijade.
Koje se sve se događalo tu, dakle, iz etra, iz zgrade.
Tako je, čovjek nije trebao ni da izađe, jel? Taj izlazak u veliki svijet se dešavao nakon osnovne škole, jel? Onda ide gimnazija, moja sestra išla u prvu gimnaziju, ja sam trebao da idem u prvu gimnaziju i to je taj izlazak u grad, jel? Veliki grad koji vas onda poslije formira na neki drugi način. I o čemu smo pričali i prije toga, ta budućnost je bila na neki način zacrtana i bilo je jedno uzbuđenje krajem 80-ih. Tako, šta nas to još očekuje? Doista, ne znam, svi kažu da smo mi bili naivni. Svi drugi su znali, a mi Bosanci glupi nismo znali, jel? Bili smo naivni.
Pa da, čak i u smislu ove medijske, koliko se sjećam isto tih godina, pred dnevnik ili poslije dnevnika, uključuje se na MTV, puštaju kao neka muzika, potpuno drugi, treći program televizije Sarajevo, uvodi neke druge stvari koje dolazi, čitava kulturna scena je
nešto. Prvi koncert i veliki, jel, bendova raznih. Dakle, imate osjećaj, doista, eto, to je možda i bila jedna draža Jugoslavija, što ona bila policentrična, ali nije kao Francuska gdje je sve u Parizu. A da vi živite u Sarajevu i da živite tu kulturu u potpunosti, jer ona sva prolazi kroz Sarajevo, kao jedno centralno mjesto. Ja se sjećam prvi koncerata, isto tako na kojima je sestra vodila. Dakle, vi ste dobivali nešto, život je bio prepun obećanja. Obećanje. I onda su ta obećanja nama oduzeta, jel? Brutalno. Počinje rat.
Vi ste krenuli gimnaziju.
Ja sam taman završao osnovnu školu. Znači, trebao kraj. Tako je, kraj osnovne škole, što bi se rekao, nisam je nikad završio. Eto,
do aprila.
Do aprila, tako je. A onda potom smo imali sreću da sam uspjeli otići u Zagreb na vrijeme, jel, prije dok je još uvijek to bilo moguće. I tada ide jedna potpuno druga priča, moja srednja škola u Zagrebačkoj gimnaziji, 7. gimnaziji u Križančoj ulici, to je čuvenoj kulturi, zvala se tako, jel, tamo se stasao Đoni Štulić i mnogi drugi koji su stasali 80. godine, ona je bila usmjerena ka kulturi, ka umjetnosti, književnosti, muzici i tako dalje. I ja sam, naravno, nekako, eto, ajde, prva gimnazija, pa ajde da idem tamo. Međutim, to je bilo strašno, jel? Vi ste živjeli u jednom gradu, u jednoj zemlji u ratu, gdje je rat bio na 30 km, ali u kojoj gdje rat nije bio toliko blizu, gdje je jedan dio ljudi koji nastavio živjeti normalne živote, jel? Neki ovako malo bogatiji, kako bi rekao, išli vi na skijanje u Austriju, jel? A mi izbjeglice smo tako živjeli neki drugi Zagreb, dosta u tom smislu težak, jel? I sjećam se doista sa malo lijepih sjećanja imam na taj period, se tiču uglavnom za prijatelje, jel? Prijatelje uvijek nađete. Možda je to nama iz Sarajeva bilo malo lakše, odmah vas prihvate čim progovorite, jel? Svima ste zabavni. Ali doista imam neka vrlo ambivalentna sjećanja Da. I osjećaj sprem tog vremena, sve negdje do 95. do kraja rata.
To je već kraj srednje škole.
To je sad kraj srednje škole, jel? Tip nastavnic koji ne znaju šta da nam predaju, taj ideološki pritisak koji je bio dosta jak, snažan, jel? Taj nacionalistički diskurs, ali koji se još nije prelio, jel? Još se nije prelio, to ćete kasnije...
Nije bio prirodan, u smislu.
Nije bio prirodan. Tako imali ste i dalje ljude koji su do jučer predavali marksizam, a yes. sad sociologiju, pa nisu baš... još stigli,
pa to. Nisu posložili.
Pa se pozu, pa negdje i vi čujete i tako, jel. Ali recimo ono što je bilo tada i sva naša, jel, uvijek se bojimo i za našu djecu, jel, i za učenike i srednje tinejdžere, ali važno je naći svoju grupu, jel, svoje pleme. I tako i u tom takvom Zagrebu ratnom, ja sam našao na neki način svoje pleme. To je uglavnom bila tako ekipa, punk ekipa koja se okupila na određenim mjestima, koja je dijelila iste vrijednosti, koja je voljela slušati, jel, tu muziku koja je bila zabranjena na radijima, a mi smo je svirali i pjevali. I to vam onda omogući da preživite sve ovo oko vas. Jel. Naravno, kraj rata je na neki način smo počeli ponovo disati, jeli, i tada ja potom idem na fakultet, nam bilo mi jasno da ću studirati književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ono što je bilo jako važno nekako da bi se krenulo dalje, jedan trenutak povratka u Sarajevo, sjećam se 96. još je bio policijski sat i tako dalje, povratka i da neki način povezivanje tih krhotina svog života.
To me zanima, sad se vratio ponovo na izložbu i ovo sa vašim životom. Dakle, vi ste naknadno saznavali o tome kakav je bio život pod opsadom u Sarajevu. Kakav je vaš lični otklon prema onome što ste mogli da živite? Šta vam je bilo posebno zanimljivo u životu pod opsadom u Sarajevu?
Pa, to će postati naravno ogromna tema. I konačno će biti tema o mog romana Elija Hostolica. Zanimljiv je taj sada odnos nekog, svi mi koji smo otišli smo imali strašan ošće krivice, jel, spramo naših ljudi koje smo ostavili, prijatelja i tako dalje, koji sve to proživjeli. I još za vrijeme opse, kao što znate, preko Zagreba se izlazilo, jel, pa su ljudi donosili i stvari,
i vijesti,
i radioamateri, i tako dalje, pa se jako puno toga moglo čuti i mi smo svi bili gladni za tim, zapravo, da to dobijemo i pasu. U tom, međutim, svakako šok tog dolaska u razrušeni grad, to vas ništa, vas ne može pripremiti, ali za to. Bila je tako neka atmosfera, zamišljam je kao New York 45. ali stvarno jeste bila otprilike takva je euforija kraja rata. Jel, radile su sve kafane, odnosno bilo je baš zgodno, bio policijski sat, pa ostanete u kafani cijelu noć. Jel,
ne smijete izaći iz kafane.
I doista jedna eksplozija ljubavi ljudi koji se ponovo sastoje. Međutim, ipak ta opsada koji je jedan kontinent, jel, kojeg treba otkriti, i ja sam onda obsesivno čitao, razgovarao s ljudima, polako upoznavao što se događalo, da bi eto o tome mogao na umjetnički način pisati, ne memoarski ili ne historiografski, nego na umjetnički način. I ona svakako ostaje, jel, ne samo naša stvar, ova lokalna, jel, sad sam ja ispričao iz vizure, intimne čak, malo da dignemo to na drugi nivo, mi doista, jel, imamo tu koincidenciju potpisivanja ovog Maastrichta, jel, i raspada Jugoslavije, mi imamo ovaj optimizam stvaranja Evropske unije dok 4 godine, jel, jedan je grad pod opsadom i sva te velike svjetske sile koje su dobile hladni rat nisu u stanju da nekakvu paravojsku rastiraju sa brda oko Sarajeva. Nešto tu već tad je pokazilo da ne valja. Jel? Znači, ako vi dozvolite da grad koji je simbol toga što vi tvrdite da želite da budete je uništen, pa onda šta vi to zapravo radite, jel, tamo?
Šta konstruiše?
I tu vidite neviđeno sljepilo tih evropskih vlastodržaca, političara i tako dalje, koji su odlučili napraviti jedan sanitarni kordon oko Jugoslavije i pogotovo oko Bosne i Hercegovine. I pusti da se to na neki način samo rješava, vi znamo i sami kako, da bi si poslije čestitali da su napravili, eto što tako jeste, napravili
što
mir koji traje. Kakav je taj mir, to je drugo. Ali obično im nije to uspjelo negdje drugdje. Tako da će oni sada, vjerujemo, kod Daytona još sebi govoriti kako su hrabro oni to napravili, taj mir i kako je to, taj mir traje i čak je, čak onako, ovaj, jel, bez obzira kako se ljudima čini, on doista i traje, jel? Donekle imam malo iskustvo i živio sam u Škotskoj, pa Sjeverne Irske, pa tamo, ove situacije tamo, jel, koja nije toliko udaljena od ove, i tamo još povremeno i bombe eksplodiraju. Ovdje smo ipak imali dugo vremena da se ništa ne događa, i oni su zapravo bili u potpunosti začuđeni da, kao i svi mi, da neće biti sukoba, da nećete imati neke grupice koje nastavljaju rat. Jel? Vrlo je zanimljivo, kad su vlastodržci to potpisali, mi smo dobili mir, jel? Odjednom je sve stalo. A eto, bez obzira koliko je Bosna izdijeljena, nemamo takozvane peace walls, mirovne zidove kao u Belfastu, jel? Pa eto, ajde da bar od toga krenemo da to zadržimo.
Imaju, ali ne u fizičkom obliku.
E tako.
Često ovo postavljamo pitanje, dječje je u potpunosti, a to je kako jedan sistem koji, ok, jedni demoniziraju do momenta da je to najgori period u povijesti ljudske rase, da kako je on uspio da odgoji i pripremi, pa čak kroz ovaj instrument obrazovanja, ljude na takav strašan pokolj.
Da, to je veliko pitanje nad nama. Prvo zato što je taj projekat, jel, taj projekt, socijalistički projekt, je bio modernistički projekt, jel tako? A on je zapravo trebao ljudi da pripreme nešto sasvim drugo. Njegov cilj je bio stvaranje racionalnog, obrazovanog, sekularnog pojedinca. Jel? Dakle, ono što je obećao sistem u socijalizmu jeste sve ono, nema više vraćanja na staro, edukacija u koja je često i u istoriji bila religiozna, jel? To ostavljamo u privatnu sferu, to u javnosti ne može postojati, jel? Malo to su ideali Francuske revolucije i tako dalje. Mi obrazujemo nepismenu populaciju,
da, većinsko stanovništvo nepismeno,
bilo nepismeno, da ne kažem kako danas kažu funkcionalno nepismeno, to su
elementarno nepismeno.
Elementarno nepismeno, jel? Mi ih obrazujemo, idemo brzo. Dakle, dijete koje je doslovno čuvalo ovce, ulazi u školu, šalje ga se u neći veći grad, u srednju školu, uz neki talenat ga se šalje u Sarajevo, Beograd, Zagreb ili negdje na fakultet, u domove u kojima se teško živjelo i to, ali tako je studentski, i ono, on ili ona, sa, zapravo kroz 10 godina ili 14 godina dolaze i rade u nekoj velikoj firmi, samoupravnom poduzeću, jel, i postaju inženjeri. Jel? Dakle, to je ja ne izmišljam, jel, svi znamo i možemo svi pogledati koji nas slušaju u povijest naših familija, pa ćemo to naći, jel tako? Naći ćemo ljude koji su sa kamena, koji su sa blata i sela, jer većina je bilo ruralnog stanovništva, postali kroz jednu generaciju urbani, obrazovani ljudi koji stanju da korespondiraju sa svijetom.
Pri čemu se pravi kompletno industrijsko društvo, infrastruktura
tako,
koja
je moderna. I urbanizacija. Jel? Mislim, Sarajevo to jako dobro pokazuje, taj rast Sarajeva, eksplozija Sarajeva.
Zapravo od Grbavice pa sve kasnije do Dobrinje je zapravo napravljeno od 50-ih.
Tako je. I tu sa jednom idejom života, kako čovjek treba da živi, čemu treba da teži i tako dalje. I onda sad se ovo, naravno, dobro pitanje postavlja, kako to da ako smo školali ljude za to, kako...
Pogotovo ovo je vrijednosnoj strukturi koja je bila...
Bratstvo, jedinstvo kao osnova.
Tako. Dakle, vi ste imali dvije stvari koje su obilježavale taj sistem. Jedno je, tako da sad bih morala jedna interpretacija šta je to marksizam i šta bi to trebalo biti socijalističko društvo. Naravno, pričemu smo mi smatrali da smo našli najbolju formulu, a možda i jesmo našli najbolju formulu. Ja sam već jednom izjavio, to je tako izazvalo malo pomešanje, da je Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, najuspješniji socijalistički projekat 20. stoljeća. Sad još mi niko nije oborio, ajde vidimo. Niko nije rekao, čekaj, dobro, ne mogu Kubu baš da kažu, jel, Kinu, šta, gdje, istočna Njemačka isto nije. Čini mi se da je ovo najuspješniji.
Prošlo.
Čini mi se da je ovo najuspješniji, a sad, kao i sve u povijesti, bit će suđeno na ovaj ili na onaj način. Dakle, s jedne strane, bila ideja da ćete vi, da obrazujete ljude, da shvate da im dajete i određenu, da tako kažem, historijsku svijest. Znate, kapitalizam postoji toliko i toliko. Eto, kao što smo iz marksizma naučili, jel, dolazi to ovaj klasnih borbi, konačna pobjeda radničke klase, potlačenih, siromašnih, nad onima koji su sve sebi uzimali. Imamo državu koja sad treba da redistribuira to bogatstvo i vi imate u tu ulogu svoju u Jugoslaviji kao samoupravljači, jel? Evo, vaše su fabrike, nisu privatne, nisu državne kao u Sovjetskom savezu, vaše su i vi dalje to gradite, jel, omogućujući jedan, da tako kažemo, visoki životni standard za to vrijeme, možda ne najviši, jel, ali to svakako nije bilo moguće, ali
bio je jednak u smislu da su, jednakost je
većim dijelom, naravno. Sociolozi su se naravno tu bavili i razlikama, ali sad kad mi iz ove perspektive gledamo kapitalističke,
to su bile neprimjetne razlike.
To su potpuno neprimjetne, znate, to sad kao jao i šta je to bilo. Jel? A ja, mi se svi dobro sjećamo, pa vikendice, pa afera vikendice.
Jel? Pa neum.
Pa neum i tako dalje. U svakom slučaju, bila je ta dimenzija koju ste vi trebali prenijeti, dakle, kao jedno razvijanje istorijske svijesti, jel? A s druge strane, upravo ova koja se ticala među više nacionalne zajednice, federacije, Bratstvo i jedinstvo nije bilo samo slogan, on je nekako banaliziran, jel, ali on je doista, opet kažem, iz Francuske revolucije, bratstvo je trebalo podrazumijevati, jel, ovaj, neku ujedinjenost ljudi i tih i naroda, ali koji ne bi trebalo da se baš do kraja fragmentiraju, nego neko jedinstvo je ipak tu potrebno da bi nešto opstalo. Često kažem, jel, da je socijalistička Jugoslavija možda nije bila samo marksistički projekat, ja bih rekao da je ona bila i kantovski projekat. I šta mislim po tim? Mislim naime na jel, Kantov spis ka vječnom miru, jel? I na neki način, normalno to naši komunisti ne bi priznali kakav Kant, mislim, tako dalje. A njih su neki drugi ljevičari optuživali da su više u tradiciji čak pomalo Prudona i anarhizma, manje Marksa sa ovim samoupravnim poduzećima, ali nevezno, to su bile te debate koje smo danas zaboravili, ali su bile jako važne. A evo, ja bih optužio da su negdje bili Kantovci, doista ideja, ajde da napravimo zajednicu koja će postojati vječni mir. Sljedeći ove tri Kantova naputka, jel? Jedan je da države ne smiju biti monarhije, eto, ukinuli smo monarhiju, to smo odradili. Drugo je da trebaju biti savez republika.
I to.
A treće jeste princip gostoprimstva. Gdje god idu, jel, ovo.
Uzeli smo partikularnu Kanta, jel?
Pa nikoga još nije primjenio. Ajde, kažemo, bar malo. Jel? I da, naravno, gostoprimstvo, gdje god da idete, da imate pravo, jel, da živite. Jel? To je jedna velika ideja koja nam je, opet nam se sada vraća. A opet Kant kaže, neće biti mira ako zadužite državu da ne može da otplaćuje svoje dugove. Ako šaljete, kaže on, ubice, asasine, u drugu zemlju, pa neće, nemojte to da radite. Ako rušite neke vlade tamo, ako utičete na sve te načine, mira biti neće. E, mi smo tako iz toho pokušaja Kantovskog, kojeg nismo tako nazvali, prešli upravo ovaj najgori scenarij koji je
sonu stranu
Kanta, koji nas je odveo ka ratu i ka nekom ošćaju vječnog rata, jel, bez obzira da li se on vodi na ovaj ili na onaj način.
Imam negativnu tezu.
Znači, obrazovni sistem, kakav god, bilo gdje na planeti, je uvijek u službi neke ideologije, nema čistog, tako. Tako ni taj jugoslovenski nije mogao da proizvede stanovništvo koje nije sposobno, ako ništa na kognitivnom nivou, da ubija kolje i tako dalje. Što znači da ni današnji sistemi obrazovanja kakvi postoje, u mnogim oblastima mnogo gori, zato imamo i dokaze, ne mogu poslužiti kao generator dobra ili kao generator izgradnje nekog pozitivnog mira.
Pozitivnog
tako.
Pa, opet, svi se za ovim stolom slažemo koliko je obrazovanje važno, ali da opet na obrazovanju i obrazovnim institucijama ne damo suviše velik teret. Oni se ipak dešavaju u kontekstu, sami ste spomenuli, nema obrazovnog sistema bez ideologije, iako nam ovi tvrde da nema ideologije, čak i u Finskoj ima ideologije itekako, ali ima određenog tipa ideologije koju se onda treba isto tako kritički propitati. Ne samo da je sad ideologija kao takva nešto što vas mijenja, nego se radi oko društva i kontekstu u kojem vi živite, u kojem vi stvarate pojedinca. Pojedinca doista ne stvaraju samo obrazovne institucije. To mislim, ova moja biografska priča, da su nas stvarale obrazovne institucije, je dio onog sistema. Gdje ste vi, da tako kažemo, delegirali državi da vam obrazuje djecu. I vjerovali ste toj državi da će ih obrazovati dok ste vi radili u firmama, fabrikama.
Pri čemu je to i gledalo da radi. Dakle, tako škola zaista, ukoliko dijete ispunjava obaveze,
tako je, jeste.
Ima, napreduje, dobije diplomu, dobit će posao.
Za najveći broj učenika to je doista bilo tako. Jel, naravno i tada su postojali drugi problemi. Danas mi, ako hoćemo kvalitetu obrazovanja, jel, mi je privatno outsourcujemo.
Da.
U privatne škole koje tvrde bolji smo, jel, ne, vidite, država uvijek nam ne plaća, ovi nisu donemo te, dajte dete u privatnu školu. Jel? Također outsourcujemo, roditelji outsourcuju trenerima, jel, da im odgajaju djecu. Jel, ne želite vi da zderete na svoje dijete, nego tamo treba neki trener da ga malo kazni, jel, kad se ponaša i tako da. Tako da mi sad smo upali, tako je.
Plus instruktivna nastava, kursevi.
Kursevi dodatni i tako dalje.
Balet, dakle, ruski, starogrčki.
Sve to ovo. Tako je.
I to sve do 6. godine.
Jer smo individualizirani. Dakle, upravo iz ovog o čemu smo govorili, od jedne ideje da ti ipak jesi dio kolektiva, pa taj kolektiv malo i udara po glavi, jel, ove koji iskaču i tako dalje, ali idemo svi zajedno, smo upali sad u jedne potpuno individualizirane prakse, jer mi državi ne vjerujemo, mi školstvu ne vjerujemo.
S pravom.
Dobivamo, da ne kažem, dobivamo sad ovaj novi set ideologije, jel, koji je upravo suprotan ovom sekularnom i tako da kažem pomalo kozmopolitskom pogledu na modernog čovjeka. Tako je. On je sada, jel, vi ćete, morate s djetetom sada, nastavnica kaže to i to, a vi kući morate još malo s njim da radite, jel, pogotovo ako se radi o nekim ideološkim sadržajima koji su glavno nacionalistički i tako dalje, kao što imali ste ovdje Dubravka Stojanović, ovo je bila gost, ona je fantastičnu knjigu Prošlost dolazi napisala o udžbenicima istorije u Srbiji. I vi vidite jedan potpuni kaos.
To ništa nije drugačije, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni.
Ne, tako,
možda sad bolje u Hrvatskoj, jesno, nakon neke stvari.
Možda, ali mnoge nisu, jel? Odnosno, ostaje ono što svako društvo, kao politička zajednica, želi reći svojoj djeci. I tu možda smo sad na terenu koji mi je sa ove akademske strane bliži, svaka politička zajednica mora obrazovati dijete, jel? Ali šta mu ona kaže? Ma, ko smo? Ona mora odgovoriti na to, ko smo?
Tu me ostaje pitanje, je li to, kako bih rekao, državni ideolozi pucaju sami sebi u nogu. Dakle, sad ako uzmem ovaj kontekst Jugoslavije, dakle, suštinski obrazovni ljudi, dakle, neko je dio elite, zapravo vodi državu u krvavi raspad kao takav. Dakle, evo, ako se držimo se u Sarajevu i Filozofskog fakulteta i ljudi koji sada bili u rukovodstvu SDS-a i ne znam, i sve one stvari koje funkcioniraju, da ne idemo sad u Beograd ili ne idemo u druge stvari. Da li ovdje, dakle, ta vrsta iluzije u kojoj ćemo mi moći djeci nešto uliti u glavu i obojiti, i kroz škole ih obojiti da budu uzorni nacionalni građani, nakon koje mi vidimo, je li zapravo to nešto što će potpuno promijeniti koncept?
Mi se zapravo nadamo da će im se dogoditi ono što se dogodilo nama. A to je da im sve to što oni muljevaju u glave, da to će sve ispariti i da te klince boli briga i za srednjovjekovne i ne kraljeve i za naciju i tako dalje. Mi zapravo zlurado čekamo taj trenutak, eto vam, kad je nama tako bilo.
Nek se i vama desi. Samo što nećemo to dočekati mi.
E, tako je, pitanje kada, ali problem je da ipak to ostavlja veliku štetu, jel? A znate u čemu? I sad dolazimo, sad se me navukli malo na upravo ovo pitanje, ali vraćamo i na početak. Početak razgovora kad ste rekli, je li point of no return, tačka, je li nepovrata. Kada je to bilo? Jer mi se stalno gledamo i to Jugoslavije. Kad je to? Kad je? Je li to bio 14. kongres? Je li bio ovo? Je li bio ono? Svi se svađaju oko toga kada je bilo. Ono što je sigurno bilo jeste da se je doista sa tom ogromnim transformacijom koja je bila globalna, a to je kraj hladnog rata, simbolički to pad Berlinskog zida.
Kreće da što radi.
Kreće, da, tako je. I tu da 89. 90. da vi imate delegitimizaciju ovoga što sam nazvao socijalistički projekt. Socijalizma kao ideologije, transformacije kapitalizma u društvo jednaki. tako je barem bila ideja. Taj horizont koji je nije određio samo nas, gdje nam se država zvala socijalistička, jel? Nego je odredio čitav svijet.
Pa,
Latinske Amerike do Francuske i Italije. François Mitterrand 81. dobiva sa svom socijalističkom partijom u savezu sa komunistima, dobiva izbore sa planom nacionalizacije industrije. Dakle, to je bio potpuno legitiman diskurs. Jel? Sve do kraja 80-ih negdje, kada on gubi doista tu ideološku borbu i onda naravno svi desni od toga to pospremaju u istoriju, to je bila greška, to je bila pauza, vraćamo se na ono što je prirodno, a to je kapitalistička privreda. A kako smo ovdje pročitali šta je prirodno? Pa prirodno su nacije, prirodno su vjere, ali prirodno je ono što je nekad bilo, a komunizam je bio, bila...
Izlet.
Tako, to je bila neki neželjena pauza koja nam se to desila. Ajmo se sad vratiti na ono što smo bili prije. E, to se dogodilo doista tim ključnim godinama 89. na 90. I upravo zato, iz toga možete objasniti da neko ko je bio profesor filozofskog fakulteta, obrazovana osoba progresivnih pogleda i pisanja koji se bavili ljudi, jel, Šekspirom i tako dalje.
Da, najmlađi doktori nauk.
Tako je, najmlađi. Da shvate da njihov trenutak tu dolazi, jel? Odnosno njihov trenutak. Da oni doživljavaju jednu ideološki...
povratak korijenima.
Tako je, konverziju. Žele da ostanu relevantni u onome što vide da se mijenja i potpunosti preuzimaju diskurs koji im je dojučer bio stran. Pa mi imamo dokaz o tome da ljudi jel, pišu Tito je umro, plaču tamo i tako dalje, da Janez Janša je bio u Savjezu komunista, tvrdi staljinista i tako dalje, pa onda dobivate za godinu dana nešto sasvim drugo pisanje. Svi ti ljudi skrivaju svoje biografije, ali to je bilo tako. Bili su oportunisti tada i oni su bili oportunisti u trenutku kada je pala ta ideološka paradigma.
Bili su u poziciji da prigrabe voč.
Tako, i bili su u poziciji, su se za nju borili, ovi neki za koje znamo su je prigrabili, neki nisu. Je svakako ih gurala tamo, jel? Jer su osjetili trenutak transformacije, a on je, nažalost, nije išao, hajde da sad napravimo kozmopolitsku kantovsku državu. Nismo završili kantovski projekat, idemo čitav svijet da bude ovaj kao mi. Ne, nego vratimo se tim nacijama i nerješenom nacionalnom pitanju i otud odmah vam ide direktno teritoriji, nacionalne države, da, populacije, procenti. Čim ste to bacili na sto, evo vam etničkog čišćenja, evo vam masakra, evo vam genocida i tako dalje. To vidimo i dalje i negdje drugdje. Jel? Dakle, ja mislim da je to bio prvo. Zato mislim da nećemo dočekati još ovaj trenutak u kojem ćemo reći, vidite vi sad ljudima tu nacionalističku propagandu im po školama servirate, ma to ništa od toga neće biti, jer je i dalje sad ta paradigma, ta konzervativna, dubinski konzervativna, pa onda ona ima i druge slojeve, dominantna. I vi doista dijete kada sada iziđe iz škole, ono u svom okruženju da bi bilo prihvaćeno, mora na neki način repetirati te mitove koje su čuli u školi. I on su za njih isto emotivno vezani, jel? I onda ih boli kada čuju nešto što im je neugodno čuti. Naprimjer, ajde da pogledamo neki događaj iz druge perspektive, jel? I tu mi zapravo
ne.
Imamo problem. Ne, ne.
Odgovor, ne.
Tako, ne, jer ima još će da su napadnuti identitarno.
Ono što je, isto bi se super citirao sam često, Dežulović je pisao tekst tematizirao je zapravo organizirane posjete spomenicima, stratištima i negdje. On sad kaže, ja ono, 79, 78, kad sam bio na Sutjesci, uopće me nije zanimalo ko leži ispod dolje, ko su ti ljudi, gledao sam ono, gdje su mi prijatelji, kako ću da popijem nešto, gdje curica nekako, ne znam, nekoga sam se zaljubio, kakve stvari idu, kakvi se odnosi stvaraju, kao ono, niti sam čuo šta mi je ko govorio, niti me je zanimalo tada u tim godinama. I kao posljedicu vidimo, dakle, sve te generacije su zaista odrasle na svim tim spomenicima, tako, ono tako koje je. Su bile, ali su tako. I kasnije te generacije i rušile.
Tako je.
Dakle, doslovno, bez da su naučili
ozbiljno
bilo
što
od
da sruši.
Tako je. Ova generacija, ne vjerujem ni da će i ova generacija preuzeti ozbiljno tu vrstu, jel, kako i sad isto odlaze na različita mjesta stradanja, bez konteksta, bez kritičkog osvrta, bez rasprave, bez prilagođenosti uzrastu, jer nekim stvarima se uopće ne razmišlja da li dijete treba čuti u toj životnoj dobi stvari koje su se događale.
Pred uslovima, to je ono što smo pričali, o protiranim pojmovima poput ljubavi, poštovanja, empatije i tako dalje, koje smo pojeftinili.
Koje smo pojeftinili, tako i kojih se prisjetimo, eto, nakon masakra u Beogradu, 3. maja prošle godine, pa su onda eto, djeca trebalo da uče o empatiji, pa onda to naravno potpuno abstraktno. Empatija ne uči tako što se ga nauči reći empatija.
Jel? I definiciju
empatije. I definiciju empatije, nego mora se nešto ipak raditi drugo i drugačije. Znate, ima tu sada opet, ako ćemo dati širu perspektivu, jer ban kako meni to izgleda, da, svega će, imat ćemo to, jel, i dalje, naravno, uglavnom nacionalističko obrazovanje, međutim, vidite, to je kao ta nacionalna država i nacija kao moderni konstrukt, jel, je, kako da kažem, kao neki živi mrtvac, jel, ona zapravo izgubila svoju funkciju koju imala u 19. vijeku, tako 20. vijeku, a i dalje živi. I sad vi imate ove kontradikcije potpune da se glumi suvereniteta da ga nemate, i to ne govorim o malim državama koje ga svakako nemaju, jel, ovim postjugoslavenskim, nego govorim i o državama kao Francuska i tako dalje, da vam utjecaj kapitala.
Da,
vama današnje korporacije odrede u Francuskoj kako će, šta će predsjednik raditi, ili, a gdje je republika?
Da, ne znam, neka društvena mreža ukine nalog predsjednika Amerike.
Tako je. To vam pokazuje šta, nemate kontrolu nad vlastnom kućom, a narod pozivate kao u ime povratka suvereniteta i u ime nacionalne države. Ove neke druge države, ove kao što su naše, imaju ovaj demografski kolaps. Vi ste toga svjesni, bavite se obrazovanjem, malo je djece. Oh, jel?
Pa znate, nama se sviđa taj dio. Što manje djece pod ovakvim obrazovanjem, ima veću šansu. Tako da mi navijamo. Ne radimo nikakve projekte na osvješćivanju ljudi, kao razmožavajte se.
To sve.
U samo go for it.
Pa da, vidite, sad smo tu zahvaćeni čak i kad imamo najbolje namjere sa nekim globalnim trendovima koji vi ne možete promijeniti. Recimo, smo svi odjednom postali demografi jer smo shvatili, ovo se neće promijeniti. Onda imate ove ridikulne, jeli sad, koji nešto malo ne pravite djecu i žene su krive za to i tako dalje.
Lako je, vamo, u Hrvatskoj bi se dobili ministarstvo za demografiju, dobili ste prave ljude na tom mjestu i tako da će to...
To će cvjetati.
Ti još ne sukini taj
obor. Ja mislim, 2032. 10 miliona.
10 miliona sigurno.
Možda sve će imati smisla.
E, a to je... Jel, i sad kako da kažemo, znate, imaju neke ozbiljnije države poput Koreje, jel, ovaj, koje jako puno, južne, jel, ove, koje jako puno rade na tome i čije stanovništvo doista, eto, jel, doživjeli su ogroman moderni rast, savremeno društvo sa također raznim drugim elementima, ali imaju demografski kolaps gori od Japana i oni već stvarno jako dugo rade na tome šta da urade i naravno ne možete jer demografija je dugoročni put. Ono što ste počeli danas za 30-40 godina daje rezultate i sada svi znamo da ih neće dati. I onda ste uhvaćeni, oni imaju malo ozbiljnije probleme, imate vrhunsku tehnologiju, vrhunsku kapitalističku privredu i tako dalje, a nemate radnike, nemate ljude, jel? I sada ste suočeni s onim što svaka od ovih zemalja mora prihvati. To je da morate dovoditi ljude. Jel? I da određena otvorenost će biti ključ. Pogledajte, evo, spomenuli ste Hrvatsku, u svojih zadnjih posljednjih godina dovoljno je da odete u Zagreb ili na more, jel? Izgleda ovaj Nepalci
ili za novu godinu odete, postavite s Nepalcem.
I to je novo normalno i treba tako da bude. Međutim, vidim da stanovništvo baš nije još pripremljeno. Doduše, ovi naši oportuni mali kapitalisti, oni su i itekako trljaju ruke da dobiju jeftinu radnu snagu, pa ćemo vidjeti, možda kapitalizam uradi ono što je Marks rekao njemu. On transformira.
Negde ste u nekom intervju rekli, umjesto ove podvale kapitalizma sa ljudskim licem dobili smo čudovište. I sjećam se nekog uličnog snimka, kao bio je neki onaj intervju ulični koji su Hrvati rasisti. Komu ne, u stvari još nismo imali priliku da budemo rasisti.
Da, evo sad.
Tako, za novu godinu smo to imali priliku da vidimo. Da. Učitelj ste, i to je prelijepo. I dalje, mi nekako sve podvodimo. To je prelijep nam je taj pojam učitelja. I sad bez ove alineacije od stvarnosti studenti dolaze ovakvi i onakvi, muka mi od te priče, jer vjerujem da je apsolutno produkt svega to što smo mi uradili, sad uživajte u plodovima. A koja je, evo, filozofija kad užete u taj prostor sa tim divnim umovima?
Divnim umovima, studentima prve godine, ili ajde da krenemo od toga, ali kad ni kasnije nije drugačije. Dakle, naravno, ja sam univerzitetski profesor, pa to ipak dobivam sada, dakle, punoljetne osobe. Da li su one, ne znam, evo, stalno mi se taj kant vraća, ne znam, morat ću da razmislim o svojim pozicijama, jel, šta je prosvjetiteljstvo, kaže Kant, jel, izlazak iz samoskrivljene maloljetnosti. jel? Nima kao, vi morate shvatiti da ste punoljetni. To mijenja stvar. Vi ste sada građani koji možete glasati, vi ste odabrali da sjedite u ovoj učionici. Ne, ne morate, jel? Vi ste odabrali da ovo studirate. Pa zašto se sad mi, na primjer, ne razumijemo? Temeljno nerazumijanje ide čak oko pojmova šta doista studiranje danas jeste. Ja kad sam išao na fakultet, biti student je bila društvena kategorija. To je bilo malo grublje obrazovanje, tražilo se veliko znanje već na prvoj godini. Niste mogli da govorite, ako niste, ja sam studirao filozofiju, pa pročitali sve deseta knjiga, niste smjeli da se javite do treće, četvrte godine, ali ste to radili, jel, čitali ste, pokušavali ste, gladovali smo za znanjem, bilo, nije bio kao internet danas, neko ima knjigu donio iz Njemačke, pa vam ne da dao na 3 sata prosto, da pogledate tamo ovaj nešto i tako dalje. Dakle, očekivalo se da ste vi sada tu puno pravi, jel? Zato smo se obraćali, su nam se profesori kolega, jel? Mi smo kolege sad, ja sam profesor, ali smo kolege. Mi danas uglavnom dobijamo generacije koje ne razumiju ovaj prelazak od srednje škole, gimnazije na fakultet, na univerzitet, šta to doista znači, doživljaju to kao nastavak, o tome očekuju od nas kao profesora da smo slični srednjoškolskim nastavnicima i očekuju fleksibilnost spram nekih, recimo to tako, tinejdžerskog ponašanja i slično. Jel, danas mogu, ne mogu, onda imamo isto ove popularne riječi, anksioznost, jel, svi smo anksiozni, strašno i tako dalje, pa smo i depresivni, pa ima još raznih stvari, ove, svi hoće dijagnozu neku, jel. I imamo također jednu funkcionalistički pristup u obrazovanju, meni treba ta diploma. Meni treba. Zašto? Pa ne, da nađem posao. Jel? Zašto su mi roditelji rekli? Zašto su me sad tu poslali, to plaćaju ili sam na državnom, pa moram završiti zbog njih da bi nešto dalje. Dakle, imamo jednu drugačiju sada situaciju na koju se mi profesori jako puno žalimo, jel? Koja će podrazumijevati nešto što se u Americi zove liberal arts college i tako dalje, dakle neka vrsta koleđa nakon gimnaziju koju vi kroz 2 godine ili 3 obrazujete buduće studente određenih usmjerenih oblasti. I mislim da ćemo morati smisliti načine kako da to radimo, inače će nam se dogoditi da se mi ponašamo kao da se ništa nije promijenilo, a da se studenti, što bi se rekao, mi se ponašamo kao da predajemo, jel, a oni se
kao da uče,
pa i vi date, naravno, tako da čitaju, jel, ovaj Kanta, naravno, da ga neće čitati, ima prepričano je sve na internetu, pa mu...
A ima sad i ova AI, on će prepričati Kanta 3.
Isto tako, još ako postoje par pametnih pitanja, možete odlično, da, vi ga ne možete oboriti, jel, nešto zna, tako je, i vi ga puštate, on uzima tu diplomu, i zapravo je potpuno...
I svi smo saučesnici
u tome, jer smo svi dio tog sistema, jer u jednom trenutku profesori isto kažu, pa slušaj, dižem ruke od toga, jer sam ja svoje odradio, dobio blatu, jesam, a tebi neka je sasrećo. Tu su neki problemi sada za dalje. Ono što nas zanima, gdje je zakazalo, u čemu zakazuje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, šta se doista događa, kako je moguće da kad ja počnem svoja predavanja o globalnoj policiji, ajde da shvatimo savremeni svijet, pa ih pitan kad je pao Berlinski zid, da od njih 100 odgovora na to pitanje zna 2.
A studiraju
komunikacije, političke studije, psihologiju i tako da, mislim, i sada kako ja da objasnim, znate, taj događaj koji sam ja gledao uživo je odredio moj život, život vaših rodina, vaš život je odredio. Dakle, Tu ima jedna potpuna nemogućnost razumijevanja te istorijske linije i na koji način vaš život sa 19 godina je odredilo nešto, a jest.
Ja. Mislim, nešto ne znamo za fakultet, to je vaše, ali evo što se tiče pitanja osnovnog i srednjeg obrazovanja ili onoga što mi evo već govorimo svih tih godina, dakle, mi mislimo da škola nije relevantna. Dakle, ona na neki način se ne bavi svijetom učenica i učenika koji dolaze unutar škole. Mi i dalje se ponašamo, osim što smo promijenili ideologe, pa nije sad ono, ne znam, bratstvo i jedinstvo, nego je naša nacija najbolja na svijetu i mi to koje gajimo. I ostavili smo sve drugo isto. Dakle, učenje metode poučavanja, sadržaji ono, koji se nalaze na časovima, udžbenicima i su prezentirani na način kao da se ništa izvan škole nije promijenilo. Kao da i dalje idemo u 85. u školu, u prvi, drugi razred, a ono sve drugo je Sve drugo se izmijenilo. Tako da tu negdje mi mislimo da zapravo škola ne može biti to što je bila, niti to što jeste sada. Ona naravno mora biti nešto drugo. Ona mora razgovarati o onome što jesu dječji životi.
Da.
U ovom slučaju, ne znam, i to vrlo često i sa Dejanom Ilićem govorimo o konceptima popularne kulture najšire, takve kakve ona jeste. Ona mora biti, sadržavati ili tematizirati ono što djeca gledaju. To ne mora biti književno. Sad, ali je ono, mi možemo raditi o sjajnim stvarima i kroz serije koje Absolut. Djeca gledaju ono oko
Cvici. Ne ulazit ću kvalitet, nego više...
Dakle, to su ono nivo u koje mi moramo dovesti da oni propituju sebe, da propituju svoje mjesto unutar društva, svoje moralne dileme, grade svoje odnose sa drugim, ono, da im se vrlo jasno kaže šta je posljedica nekog postupka, na koji način, a ne zapravo da se ono, igramo i kao, ok, sad ćemo opet fotosinteza. Aha, fotosinteza je dvije tačke, pa idemo dalje.
Pa to je sukobljavaju se dvije koncepcije, jedna koja je ta doista staromodna, koja je bila da postoji korpus ljudskog znanja koji vi sada uljevate u mozgove. I tako izgledaju udžbenici koji zamišljaju jednog idealnog đaka, koji je onda matematiku 1 prošao sve i on odmah prirodno nastaje matematiku 2. Naravno, shvatimo odmah, brzo je moj sin, je prošao, podobio peticu, počela nova školska godina, više ništa ne zna, jel? Ali onda treba nastaviti dalje i dalje i tako dalje. To tako jednostavno ne ide na način tog zamišljenog idealnog učenika kojem ćete vi sada preniti, to zna, i stvarno kad pogledate osnovne škole, to radi se jako puno. I u matematici, i u biologiji, isto, i u književnosti. Čovjek bi pomislio, sa 14 godina će već...
Završeno.
Leonardo da Vinci. Tako, u srednjoj školi idemo opet isto i onda ovi shvate u srednjoj, čekaju, ovi ne znaju ovo što se trebali naučiti u osnovne. Jel? Dakle, dešava se određeni problem i tu naravno psiholozi bi nam itekako moraju pomoći, jer su sva djeca ista, imaju isti mozak, mogu s njim raditi tako da će taj softver je tu, jel, u najvećoj mjeri. Drugo su neke drugačije potrebe, interesi, talenti i slično. I ove ideje nove kako sada to spojiti s njihovim životom. Jer se pokazalo da to naravno radi. Vi kad objasnite fotosintezu i uzmete kući biljku i kažete vidi sad ovo, ako zatamnimo umrijeće, ako ostavimo neće, dakle šta se tu dešava, neko će to zapamtiti. Jel?
Tako
je. I to je sad kako sad te dvije stvari spojiti. Kritika ovog starog znamo, jedno što možete mu pozitivno reći o tom starom, ono jeste inzistiralo na jednom višem stupnju znanja, koje su nekada, čak i mi u ovom socijalizmu i kasnije obrazovanje nakon drugog svjetskog rata je negdje popustilo. Demokratizacija obrazovanja je dovela do pomalo...
Komodifikacije.
Pa komodifikacije i malo smanjivanje tog opsega. Vi kad pogledate škole u koje je išao Krleža ili Ivo Andrić tu u prvu gimnaziju, ja mislim ga pogledate sad šta su oni radili u prvoj gimnaziji, to je fakultet.
Tako je.
A njima su predavali pisci, profesori, vrhunski intelektualci, ili biti gimnazijski profesor je bio veliki status. I oni ih nisu im povijali. Ja kad se vidim što je moja sestra učila u prvoj gimnaziji Sarajevskoj, jel ovaj... pa to su za iščitale stotine knjiga.
Meni je sjajno ono, kao u smislu memoari Avde Hume u smislu kad on kao izbačen iz Mostarske gimnazije odlazi u Bihać i njemu Oskar Davičo predaje francusku.
U Bihać. U Bihać, tako je. Tako da dobivali ste neke vrhunske ljude, konačno u Francuskoj je Sartre predavao u gimnaziji Simon
tako de Beauvoir, tako.
Znači da bi dobio državni posao, što je bilo u Francuskoj odlično, jer si onda funkcioner i tako, bi te poslali u provinciju i ti sad učiš tamo neku djecu u vrhunskoj filozofiji. Dakle, to je možda bila prednost toga. Ono što se pokazuje da je danas jako teško predavati na taj način i raditi na taj način, mana ovog, da tako kažem, praktičnog funkcionalnog, što će mu nedostati opet znanje, određeno znanje. I kako mi sada da to pređemo?
Prazna glava ne misli.
Prvo je jasno, dakle, znanje je važno. Ono što mislimo da nedostaje u školama je zapravo upotreba znanja ili primjena onoga šta mi radimo sa znanjem. Ok, ja mogu vama sada to što ste mi rekli da naučim, Kant, ja ću vam sve prepričati. Ali šta ja s tim radim? Šta ja s tim radim? Gdje ja vidim sebe u odnosu na ono što je Kant pisao, ne znam.
Da li je UN danas na tragu?
Na tragu, kako je? Da. Dobro pitanje za esej, jel? Mi imamo, evo, daću vam primjer iz moje prakse, ono što sam vidio, jel? Dakle, kao univerzitetski profesor, ja sad treba da prenesem neko specijalizirano znanje, eto, školovao sam se po svijetu, imam doktorat, objavljivao sam radove i slično, sad dobili ste eksperta koji će vama, da, eto, s nekim autoritetom, valjda nešto da kaže. I onda dobivamo često, ja sam koristio jedan trik da preko filmova predajem, jeli, ovaj, i filozofiju, i političku filozofiju, i konačno, recimo, teme današnje, i onda vidite kako fikcija, jel, mi gledamo fikcionalne filmove, vuče, jel. I meni je od najboljih primjera je film Sufražetkinja o borbi žena za pravo glasa, jel. I to kada bacite temu feminizma u učionicu, to nastaje haos, ja se samo maknem sa strane i puštam ih da rasprave među sobom.
I kada nešto rasprave, samo knjigu dodat.
E, mi ćemo ovo sada počitati. Ne dođe u fizičkom sumu. Onda ne dođe u fizičkom sumu. Ali šta, kada se pogleda, jel, shvati se, ali i naravno jako velik broj studenta shvati koliko je duga bila borba da bi žena bila barem izjednačena na tom, danas ćemo reći, minimalnom formalnom nivou. I koliko se žene borbe. Dakle, dobijate neku priču, a potom morate pročitati neki tekst da biste to ipak negdje sastavili. I ono što se pokaže, pokaže da imate jako tvrda mišljenja koja se nekako doživljava, jel, ovaj feminizam, pogotovo djevojke znaju biti jako žestoke, kao da ih proziva na neki način. Međutim, dobijete, osnažite nekoga ko nije imao instrument da o tome govori, a osjeća nepravdu, jel? I isto da senzibilizirate nekoga za to, pa će onda nešto potražiti dalje. I tu sam mi se pokazao mali trik, ali opet, sada moraš mi reći nešto o tome, jel, ja moram nešto znati o tome, i opet, evo, mene nazad ulozi discipliniranja i kažnjavanja, znaš znanje, ne znaš znanje, tako, jer ja ne znam kako ću da te ocjenim. Ono što smo isfrustriran time kao pedagog, sam ovaj, baš ove godine pokrenuo jedan eksperimentalni kurs, tako da si dodam još malo posla. Ali morao sam kao pedagog i da tako nosio me taj pedagoški eros koji čovjeka nekad obuzme. I onda sam rekao, dobro, sad nećemo to tako čitati, ali imamo određene teme i ajde da vidimo kako ćete vi odgovoriti na određene zadatke, student treće, četvrte godine, koristeći razne umjetničke prakse, od nadrealista do situacionista i tako dalje. Pa su onda čitali, na primjer, Konrada Srce tame, pa gledali Coppolin film Apokalipsa danas, koji je adaptacija teksta iz kraja 19.
Mogli su čitati Srce tame, bilo im je dobro.
Mogli su, nikad ga prije nisu čitali, jel?
Okej. Okay.
Jeste malo to kompleksnije, ali pitanja kolonijalizma koje su i dan danas tu, do pitanja vjetnamskog rata, oni su morali da naprave kolaž. Jel? Ne morate biti likovni umjetnik, niste morali napravi kolaž kakav hoćeš, ali
hoću zajedno. Tematski da vidim.
Hoću tematski to, i zajedno. I tada odjednom dobivate neviđenu kreativnost.
Super.
Onda za drugo im nisam ni dao da rade kolaž. Gledali su jednu predstavu o revoluciji, čitali su Danila Kiša, Grobnica za Boris Davidović, koji opet niko nije čitao, što je za nas bila obavezna lektira, lektira u smislu morate to da znate, pa su onda napravili sami videa na temu revolucije danas. I tu sam ja vidio da se kurs povlako otima kontroli. Da
znači, morate više da radite.
Kao wave, znaš.
Tako je,
ustrojavaju na
fakultetu. Idemo dalje, jel? Idemo da i wave im isto ovaj, pa, pokazujem. Dakle, dalje smo radili, smo na kraju napravili predstavu. Jer smo se onda, bili smo inspirani Bogdanom Bogdanovićem i gradom i urbanim tradicijama i onda smo napravili jednu predstavu, ja sam to malo izdramatizirao po jednom tekstu koji smo Vladimir Arsenijević i ja napisali. I sad odjednom vi dobivate, mi smo rekli, mi nismo glumci, niko ovdje nije glumac, on nije predstavio, ali ajde da probamo. I odjednom smo dobili ovaj, nevjerovatne talente koji izlaze tada kada više nisu bili ulozi student-profesor. Znači, kad smo izašli iz te dramaturgije...
Nego ste zapravo izgradili odnos drugi potpuno.
I tu kreativnost onda dolazi.
Ali njihova posvećenost, njihova fokusiranost, dakle, stvari u koji izlaze...
S tim što vam ovdje na sarajevskoj filozofiji rekli da je to infantilizacija, kako nama govore za ove koncept. Pedagogizacija i infantilizacija. To je očajnički pokušaj da priđem do
tako
ljudi. Još jedna tema, ne znam koliko je što
znam. Nemamo, evo, sad već se naplaćuje svaka
muzika. Ajmo
još jednu temu da otvorimo.
Važno mi je, spomenuli smo evo nekoliko puta, čitanje kao aktivnost. Mm-hmm. Dakle, vi sad možete vratiti se, ono, opet da vas vraćamo malo u način na koji ste vi počeli da čitate i šta su značile vama knjige i šta vidite da je čitanje danas, evo možete i kroz vlastito dijete, možete i kroz studente u kojim radite, šta se zapravo tu dogodilo. Jer ja mislim da ono čitanje je ključna stvar za svakog pojedinca u svim drugim stvarima.
Tako mi smo sad...
I kome pišete?
Tako je, vratili ste me sad na ono, ako već pišete romane, očito pišete nekome, a imamo problem čitanja, što je sada u potpunosti jasno. I evo vidim neki, izišao je jedan članak, da li je... Chronicles of Higher Education ili nešto, dakle u Americi, jel? Na prilično velikim univerzitetima kao što je Columbia University, isti problem koji ste upravo vi sad postavili, problem čitanja. Profesorica piše kako je silabus morala reducirati zadnjih 5-6 godina jer niko ne čita, odnosno ne čita se dovoljno, odnosno
ne čita se pažnji, linearni dugi tekst sa razumijevanjem.
Sa razumijevanjem, tako je. Ako je dugo, ako je kompleksnije, sa razumijevanjem tu postoji problem. I mi se sad trudimo da objasnimo da čitanje je važno i već im idemo na živce s tim, jel?
To je u moje vrijeme se čita.
U moje vrijeme se to, a to što je bilo moje vrijeme i vaše vrijeme je bilo tako se dolazi do znanja, samo čitanjem.
Bez distrakcija i to je jedan ogroman
faktor. Mi smo vizualno imali samo, normalno imali smo filmove, dokumentarce, televizija već postao, ali nismo imali ove druge dostupe, znači nismo imali internet, da to tako kažemo, pa ste morali enciklopediju, pa morate da čitate i tako da. Nama je internet bio nastavak iste stvari, meni je samo internet da čitam na toj platformi, jel? Znači i dalje...
Sa drugom disciplinom.
Dolgo dobijamo nove generacije koje to nemaju. Ono što čitanje svako omogućava, to je ovo što mi se možda dopalo i kod izložbe kao forme, da to je doista onda vaš, vi stvarate taj svijet, jel? Iako je to... Vi ste obično misle, ja sam to napisao i sad neko to čita, ja mu u glavu presipam moju imaginaciju. Ne, upravo suprotno. Vaše se djelo, naše djelo kao pisaca se upotpunjuje u nečem individualnom čitanju koje je jedinstveno.
Tako.
I tu vi tek dobivate, naravno, čitam niz onoga što je imaginacija, jel, koja utiče na vaš život. Dobivate naravno riječi, sposobnost da se izrazite, jer nema veće frustracije kad ne možete da iskažete ono što želite, jel? A zapravo toga nam itekako pate djeca, boga mi i odrasli mnogi.
Tako.
I mi sami, kad ne može u riječi da stane, jel? Ono što želite da kažete i daje vam neku vrstu samodiscipline ili vremena za samog sebe. Međutim, već sam sad, vidite, primijetili ste, prešao ovo što se često danas izlaze članci o tome, gdje mi sad uvjeravamo nekog da je za njegovo zdravlje i mentalno zdravlje i to dobro da čita. Nama niko nije rekao čitaj sine zato da budeš zdrav.
Tako.
I da imaš vrijeme za sebe, da malo si manje anksiozan i da eto je dobro za mentalno tvoje zdravlje, ko zna kakav poremećaj imaš, pa te moramo ovdje kod psihologa. Da, mi smo već sad počeli...
To vas boli nešto, to vam je treći četiri.
Jeste, eđe uvjeravamo, mi sad ih molimo da čitaju jer je to dobro za njih. Ranije to bila datost, to je to, tu su knjige, tu vam ti je znanje, a ti sada vidi hoćeš li spavati ili nećeš spavati i tako dalje. Da, imamo problem s tim i doista jeste pitanje za koga pišemo ovo što pišemo. Ja nisam, eto, ja u književnom smislu nemam drugi jezik od ovoga i to je isto jedna zanimljiva možda stvar. Ja imam kolege koji su počeli pisati na engleskom, na francuskom, na njemačkom i tako dalje. Obično su jako dugo živjeli tamo. Za mene je književnost, doista ovo područje mog jezika, tu ja osjećam riječi, dok, na primjer, mi se desio taj, eto, da iskoristim tu riječ, switch, jel, kako sam to kažem?
Standardna naša
riječ.
Standardna
riječ, switch, ka engleskom jeziku, jel, ovdje je baš dobro došla, u smislu pisanja akademskih radova, čak i eseja i tako dalje, gdje mi je nešto što je hladnije i argument mi ide u taj jezik. A u mom jeziku već iskače sve.
A kad trebam da kažem volim te, ne mogu baš.
E, to ovisi kako i kome.
I na čijem jeziku.
I na čijem jeziku.
Može li serija Blitz PD, kako mi je uvažao što smo platili samo sad. Sad da ne ispadne šala, je potpuno Igor je došao. Čak i on platio da se Blitz pitanja može za kraj, kao spomenar. A gdje je zarobljen studentski bunt?
Mm-hmm. Studentski bunt kojeg smo vidjeli prije 10 godina, 15.
Slobodni filozofski.
Tako je, slobodni filozofski. Ja sam o tome puno pisao i podržavao taj bunt. To je bilo jedno veliko osvježenje i nastanak jedne nove imaginacije doista. i onoga što ćemo nazvati novom ljevicom. On ga, ni tamo gdje je postojao, kao što je taj filozofski fakultet u Zagrebu, nema ga danas, nema ga u Beogradu, nema ga u Ljubljani gdje je isto bio jak, u Sarajevu on nije bio razvijen na taj način, ali je imao neke veze, neki studenti su imali sa raznim drugim pokretima. On je danas vjerojatno negdje nestao između ovog demografskog problema koji smo spomenuli, a to je sve manje studenata, a boga mi mnogi studenti odlaze odavde, jel, bilo koliko može priuštiti školovanje djetu u Gracu, gdje je besplatno, zašto ne bi uradio, a mnogi ne idu na fakultete, nego hvataju dobre neke poslove i tako dalje. Dakle, demografski problem svako postoji. Postoji problem toga da ono protiv čega smo se mi borili je bila komercijalizacija visokog obrazovanja, dakle neoliberalizacija obrazovanja, da danas zapravo ove države vrlo i jednostavno mogu financirati studiranje svim studentima, jel? U to vam je slučaj sada i u Hrvatskoj i u Srbiji, svi su na budžetu, jel? A nema dovoljno mjesta da popunite, jel? Dakle, ima jedan razlog koji ljude baca u borbu, ne, univerzitet je nešto drugo i mi ćemo ga odbraniti. Sada ne postoji, sve ih je manje, i treće jeste ovo čemu se nismo nadali, tad kad smo mislili da studenti uvijek nose nešto progresivno, to je kakva sveprisutnost desničarskih ideologija koje vode ka fragmentaciji, koje vode upravo kao ovome svemu čemu smo razgovarali, identitarnim politikama, puno više nego li to je tako nekoj zajedničkoj borbi za, da tako kažemo, pravednije društvo.
A nastavnici kao javni intelektualci, imate li mogućnost?
Nevjerovatno je kako se je dogodilo da nastavnici nisu danas tako prisutni kao javni intelektualci. To je mogućnost koja svakako postoji. Vi sami spomenuli riječ učitelj, dakle onaj koji učituje, pa i obrazuje, kako lijepo to ima ovo, ovaj, oblikuje. Nije tu samo radi učenika, nego, boga mi, i mora to raditi i spram roditelja. Idealni profesor obrazuje i roditelje, jel? A boga mi i javnost. Upravo zato što je devalvirana ta profesija, ona je u ovom kapitalističkom sistemu svedena na nešto neproduktivno. Vi ne vrijedite u njemu ako zarađujete malo para, pa vas i vaše vlastito dijete gleda kao luzera, jel? Dakle, mi smo u tom sistemu gdje biti učitelj jeste sada, da se sociološki izrazim, sudbina uglavnom mladih žena iz provincije, koje preko obrazovnog sistema dolaze do neke vrste statusa. To je jedno ozbiljno pitanje.
I koje im omogućava zbog prirode radnog vremena da nastave raditi
kuće. I također nešto drugo. I vi ćete dobivate zapravo da, kažem, bijeg iz male sredine ide preko toga jer ste završili neku učiteljsku pedagošku akademiju i onda postajete nastavnica ili, recimo, učiteljica u osnovnoj školi, kako biste nekako svoj socijalni, da tako kažemo, i rating uvećali. Od toga masovno bježe bilo ko urbane populacije, da to tako kažemo, koje imaju određen nivo, znači recimo neki viša srednja klasa urbana, rijetko ćete naći nekoga da je prihvatio taj težak učiteljski poziv. I tu je ogroman problem. Evo, mi za ovim stolom vjerujemo u to i ja stvarno vjerujem u učitelje i njihovu važnost i moć i imam neizmjerno poštovanje spram učiteljice koja jednako tako odgaja mog sina, jer je ključno, to je ono što nikako ne možemo da shvatimo, roditelji ne mogu da shvate, nismo samo mi odgojitelji. Ako se to na neki način ne delegira razvoj, ne samo bakama, dedama, prijateljima, kumovima, nasilju, društvu, učiteljima, učiteljicama i tako dalje,
90.
trenerima, to onda vi nećete obrazovati svoje djete na taj način, bez obzira što sam platili skupu školu. Potrebno je čitavo selo.
Sad, kad upotrebite svu svoju pamet, svu, šta je najveća laž što ste svom djetetu rekli, zašto je škola važna? Kako vi lažete svoje djete? One on one, možda?
Nakon svih rasprava ide, moraš. I žao mi. I to je tako, jel, kraj, poraz.
Ja ne mogu ništa tu promijeniti.
Ti moraš i žao mi je, to će tako biti, pa ti sad plaći koliko god hoćeš. Eto, tako i mi koji se bavimo obrazovanjem završavamo razgovore, kao i svaki drugi roditelj, nismo ništa drugačiji.
Igore, do neba vam hvala.
Hvala, hvala puno vama.
Ovo je ozbiljna privilegija bila razgovarati s vama. Poklanjam vam jedno od naših izdanja. Oh. Mislim da će vam biti fun, pošto ste sami rekli da imate klinca 9 godina. Ovo je, prvo imate jedan teorijski, u tom ćete vi uživati. Teorijski dio zašto igra važno. Uopšte u odgoju i obrazovanju. Zora Marenić je poslije napravila spis svih igara koje su igrali na ovim prostorima unazad 100 godina. Tako da može biti super da se igrate sa svojim klincem van tehnologije.
Savršeno, da, da, ovo je odlično. Pa evo, puno, puno hvala na knjizi. Pa da, eto, hvala vama, ja, hvala vama za posao koji radite. Ja ga već jako dugo pratim. Važan je, dugoročan je, frustrirajuće, ne daje rezultate, ide potpuno kontra prirode ovog vremena, ali negdje tamo za 20-30 godina, jel, moći ćete pogledati na to i reći, radili smo dobru stvar. Eto, nadam se da ću ja to moći.
Zakazujem, 30 godina bez jedan podcast ovdje.
Tako je. Samo ne može, imaju stepence, moramo drugi prostor naći, neće moći. Ja ću da završim ovo prvo. Hvala svim dobrim ljudima što ste nas slušali, dali privilegiju i svoje vrijeme u životu. Iz jednog intervjua izvući ćemo, ovo su vaše riječi, Freud nam poručuje, moramo izaći u javnost, moramo voljeti da bismo se izliječili, jer ćemo zbog nedostatka ljubavi svakako oboljeti. Taj me korak sada zanima. Ne ljubav kao individualna kategorija odnosa dvoje ljudi, nego voljenje u javnom prostoru, voljenje kao srce političkog. Hvala puno.
Hvala puno.